komið sæl. Samtal réttindi barna og líðan við Salvör Nordal. Erum hér með ykkur á vikulega þessar vikunar. Fennur reyndar heldur að styttast í þessu hjá okkur. En í dag þá sestur hérna hjá okkur Geir Gunnlaugsson, barnalæknir, vertu velkominn Geir.
Takk okkur fyrir.
Geir Gunnlaugsson barnalæknir að mennt og nú prófessor í hnattrænni heilsu við Háskóla Íslands. Hann tók doktorspróf í Stokkhólmi þar sem hann starfaði einni lengi og svo var hann yfirlæknir og forstöðumaður miðstöðvar heilsuvernda barna árabil. Síðar landlæknir og svo hann búið og starfaði í Gínu og Bissau sem eitt af fátækari ríkjum heims. Velkomin Geir.
Takk ykkur fyrir.
Af þessari upptalningu sést nú að þú hefur mjög víðtæka reynslu af málefnum barna í ólíkum heimsálfum og löndum og þú ert að fást fyrir hnattræna heilsu sem sagt áhrif og skoða það hvernig kannski efnahár til dæmis hefur áhrif á heilsu barna og það eru auðvitað mjög mikil munur á Íslandi og Afríkulandi eins og Gínu og Bissau er mikil munur, hvernig byrtist þá sá munur?
Já, maður getur, það er alveg rétt, það er gríðarlegu munur á heilsu barna en við lítum á heilsu barna eins og eru hér á Íslandi og meða við landa eins og Gínu og Bissau. Þannig að börn í grundvallaratriðum sem fæðast í fátækum löndum, þau eru mjög líklega munur lifa skemur og ungbarnadauðin er mjög hár í mörgum þessara landa. Á Íslandi við njótum þeirra forréttunda að hafa einna lægstu dánatíðni ungra barna í heiminum. Við erum lægst í reynd. Og það er árangur áratuga starfs á vettvangi heilsugæslu, á vettvangi samfélagsins sem heilda. Og það er líka birtingumynd á því að við vitum hvað við þurfum að gera til þess að börn lifi af þegar þau verða veik. Þekkingin er til. Það er vandinn er hvernig umgjör sköpum við fyrir nýfætt börn, hvernig sköpum við hvers konar umgjör höfum við fyrir þungaða konur og hvað ætlum við að gera þegar ákveðin vandamál kom upp. Svo að birtingarmynd þessa er svo að þau sem fæðast Íslandi njóta þeirra forréttinda að lifa nánast eiga væntingu að lifa kannski 80 ár með að bórið saman kannski 55 ári Gínu og Bissau. Þetta er svona ein birtingarmynd að þessa.
Og þetta er náttúrulega þú nefnir þetta með ungbarnavernd og mæðravernd hér á landi að það er í sjálfu sér ekkert svo langt síðan að við vorum með mesta ungbarnadauða í heimi eða upp nánast og erum komin lægst, þetta er náttúrulega ótrúlegur árangur og skýringin er auðvitað að miklu leiti er það ekki bara svo efnaðaslega velsæld sem við höfum búið við. Og það er svo margt sem spilar inn í heilsu fólks sem hefur áhrif á það hvort að á ævilengd.
Það er alveg rétt og það er þessi umgjörð. Ég held að segja þessum stóru verkefnum sem við stöndum frammi fyrir til þess að jafna þennan mun er að gefa betra aðgengi á þjónustu. Og það er réttur barna að fá viðandi þjónustu þegar þau verða veik. Og það er hlut af því sem við er undir heimsmarkmiðunum svo kallu. Þar sem er lög mikið lágast á almenn heilbrigðisþjónusta fyrir alla, universal health coverage. Og þá stöndum við alltaf frammi fyrir því hver á borga, hvers konar þjónusta á að veita og hver er eiga veitara og það er staðreynd að í löndum eins og í Gínu Bissau er mikill hluti heilbrigðiskostnað hann er færður yfir á einstaklingana sem síðan leiðir til stundum til gríðarlegra erfilega og fátæktar vegna það sem þegar kalla sem sagt fólk verður nánast gjaldþróta á því að leita sér þjónustu í sumu tilviku. og fyrir utan það að þjónustan ekki til staða. Og þetta hefur áhrif á lífsgæði, þetta hefur áhrif á lífslengd, þetta hefur áhrif á almenna heilsu og möguleika barna til að þroskast og dafna á þeim forsendum sem þau bera með sér við fæðingu.
En er heilsufar barna viðkvæmt fyrir sveiflum í efnahagslífi? Jafnvel þar sem ástandi talið gott?
Þetta er eitt af þetta er eina af þeim spurningum sem meðal annars ég og margir aðrir hafa verið að velta fyrir sér. Þegar til dæmis í sambandi við efnahagskreppuna sem gekk yfir hérna ekki fyrir svo löngu síðan 2008 að þá reyndi ég að velta fyrir mér möguleiki á því að sjá hvort að hvernig efnahagskreppan hafði áhrif á heilsu íslenskra barna. Og ég beitti bara alþjóðlegum viðurkenndu viðmiðum það hvað góð heilsa, hvaða þættir í heilbrigðisþjónustu sem þurfa eiginlega að vera til staðar, hvort sem þeir eru á sjúkrahúsi eða í heilsugæslu eða annar staðar. Því heilsa barna ekki bara verkefni heilbrigðisþjónustunnar, heldur það líka verkefni samfélagsins. Félagslegir bakgrunnur og allt þess aftar. Þannig að efnahagskreppa eins og svo sem við gengum í gegnum, hún bara 7. oktober, við vitum það, mjög kröftugur mælikverði og það við sjáum það í þjónustu fullorna, það voru ákveðin einkennum það að meiri streyta akkurat í kringu, en ég hafði áhuga að segja hvernig hafði þetta áhrif á heilsu barna. Og í stuttum máli þá sá ég voðalega lítið. Það sem var athyglisverðast að mínum mati að við sáum að börnin sem voru að fæðast og fættust, þau voru svona fyrirburar. Það var tilhneiging til þess með tíma, en líka þau voru léttari fyrir tíman. Þau voru léttari miða við fæðingar lengt. Sem athyglisvert vegna að það svona ein birtingamynd á því að það gæti verið merkjum streitu.
Hjá móður.
Já, og það líka athyglisvert, við gerðum rannsókn í samfloti við erlenda samstarfsmenn, við skoðum 16 OECD-lönd og það sem við skiptum í lönd sem fór í gegnum gríðarlega þunga efnahagskreppu með það sem var dregið úr þjónustu. Ísland lendir í flokki undir miklu álagi. Svo var önnur lönd sem höfðu lítið og svona millibilsástand. En við skerum okkur úr í þeim hópi landa sem fór í gegnum mjög þunga kreppu eins og við í hópum með Portugal, Gríklandi, Spáni og þessum löndum. Ísland sker sig úr þegar maður skoða ákveðnar efnahagslegar breytur sem hægt að beita á svona gögn. Og þá kom í ljós að við erum þrátt fyrir okkar þunga, mikið niðurskurð í kerfinu, að þá sildu Íslands börn bara þokkalega gegna. Miða við í þeim setta stjórnvöld komu með mótatgerðin til þess að reyna því fókusin var mjög mikið á börn og viðkoma fjölskyldu til dæmis í gegnustar velferðarvaktarinn, svo það sé nefn.
En það hafur einmitt komið fram í rannsóknum að mér að segja börnum leið kannski aðeins betur, jafnvel, í kjölfar kreppunar af því að það virti svona slakna svolítið á svona þessum efnaðaslega og það gerði það auðvitað, það slaknaði á hagvexti og fólk var kannski breyttist svolítið tempóið í samfélaginu og það virtist hafa góð áhrif á líðan barna sem er svolítið athyglisverð niðurstaða. En þú varst náttúrulega fyrst og fremst að hugsa þessa þætti sem hafa beinlinnis áhrif á líkamlega heilsu.
Ekki bara, því þetta er nefnilega alveg hárrétt hjá þér. Málið það að við skoðum líka hvernig leið unglingum og við sjáum það að þau voru meira með sínum foreldrum, þau tjási það að þau séu hamingjusamari og það eiginlega mjög athyglisvert að sjá þetta gerast og sem menn hafa tengt við því að atvinnulífið hægði á atvinnulífinu yfirvinna mann væntanlega, þetta er náttúrulega við gerum ráð fyrir því að almennt hafi fólk haft meiri tíma fyrir sjálfsögur, þrátt fyrir atvinnleysi, þrátt fyrir erfiða tíma. Þannig að fólk byrjaði að huga meira þessum þætti. Og þannig að þetta er ein athyglisverð niðurstaða sem við sáum og þá meðal ungmenna. Við vitum að sambönd ungmenna við foreldra sína, við fjölskyldu og eru mjög styðjandi, við hefum geta verið styðjandi. Þrátt fyrir það að við vitum líka að í ákveðnum fjölskyldum minnstum geta verið mikil vandamál sem geta verið haft neikvæð áhrif á heilsu og líðan barna.
Og þessir styðjandi þættir auðvitað, þessi mikla samvera og hins vegar þessi neikvæðu þættir auðvitað bara þegar erfileikar í fjölskyldum sem auðvitað hafa mikil áhrif á börnin.
Á börnin. Það sem er líka er mikil verið með tökum það bara lönd til dæmis að því það er ágætt að bara taka Gínubissu, ég þekki það mjög vel. Það er land sem er undir stöðu efnaslegu kreppu. Og niðurstaðan er það að, ok, við sjáum ákveðna þætti í þjónustu börn sem fara batnandi, ungbarnadauðin er lægri, bólusetningar eru betri, en landið sem slíkt getur ekki staðið undir vegna þess að það er efnahagslega veikburða. Þannig að þá þarf alþjóðlega bara átak til þess að lönd eins og Gínabissa að fátaklönd takist að sigli gegnum sína kreplu. En samtímis er þessi lönd að, og börnin sérstaklega er að missa miklum tækifærum til þau kannski lifa, en þá er að skólaganga og ýmislegt annað sem kemur til þess að hjálpa þessum, já, sem síðan á að gefa landinu tækifæri í efnahagslegum skilningi með aukinni menntun og atvinnustarfsemi og við maður vita hvað sem krefst til þess að reka gott samfélag.
Þannig það er ekki hægt að einangra hlutina eða taka einstaka þætti út úr í þegar við erum að tala þróun þjóðfélags, það þarf margt að koma til.
Það þarf margt að koma til og við þurfum að huga að því hvernig og ég held að það sé í kringum heimsmarkmin hefur verið að leggja mikla áherslu á þetta. Þetta betra aðgengi, heilbrigðisþjónustu og líka hvað getum við gert til þess að börni dafna og þroski, hvaða aðgerðir getum við gert í til þess að þau njóti sinna eiginleika. Að því hvert einasta barn sem fæðist, það hefur innbyggða möguleika. Það getur verið að í ákveðnu tilvikum þá getur kyn haft mjög afgerandi áhrif á útkomuna. Við vitum það að stundum við það meira, stundum tala það að strákar eru æskilegri en stúlkur, bara sem dæmi. Litarháttur hefur þetta náttúrulega líka og jafnvel og síðan náttúrulega efnaðslega aðstæður. Við getum sagt að við getum tekið það og búið það saman milli heimsálfa, fæðast á Íslandi er allt annað en að fæðast í Gínubissá. En það getur líka verið innanlanda, bara Ísland, getur líka haft slíka þetta, fæðast í umhverfið þar sem eru erfileikar, er strax farið að draga úr möguleikum barns. Að vaxa og dafna til eins og barni hefur möguleika til. Og það er þá sem þjónusta, eins og svo sem við höfum byggt upp, eins og ung og smábarnavendin, mæðravendin náttúrulega, og svo setna skólaheilsugæsla, það er það sem er markmið að reyna að hjálpa þessum krökkum til þess að dafna og þroskast og ná hámars getu.
Já, því það er náttúrulega svo áhuga að verða þessar rannsóknir, þessar langtíma rannsóknir sem hafa verið talsveit til umræðu síðustu misseri það sem er verið að sýna fram á áhrif þessara þátta á unga aldri, hvernig það móta eða hefur áhrif svo síðar á lífsleiðinni. Og nú erum við náttúrulega komum með miklu meira af svona langtímast rannsóknum sem virkilega bara sýna þetta að börn sem búa við erfileika í æsku að þau hafa líka heilsufarslega, að þetta ekki bitnar á þeim heilsufarslega þegar þau vaksa úr grasi.
Ég get ekki annað en tekið undir þetta. Nú er ég búin að vera í barnalæknum og vinna mikið með barnalækni allt frá þeim tíma sem ég byrjaði í náttúrulega bara í nám en svona konkreta vinna í með barnalækningar, þá er mér fundist þessi þáttur hvað varðar langtíma áhrif, uppvaxtaskilyrða, þroska barna. Það hefur orðið, öll þau vísindi hafa verið á fleigi ferð og miklu meiri skilningur á því í dag hvað það gefur samfélagum mikið að huga þessum þáttum. Einn einstaklingur frægur vísindamaður skrifað mikið þetta, Heckman, hann Nóbelsverðlaunahafi í hagfræði, en hann mikill talsmaður snemmtækrar íhlutunar og hann segir að ekkert samfélag geti ávaxta sinn auð betur eða sitt fjármagn betur en að byrja strax. Og hann segir að það og hann hefur búin að rekna þetta út, sem sagt ávöxtun hverrar krónu er margföld strax, svo minkar ávöxtun allt eftir sem við erum orðin eldri eins og ég, að þá byrja ég að kosta samfélagi. Þannig að við þurfum að huga vel að þessu og það sýnir sig líka að þeir sem fara í, já, þeir menn eins og þú sálfur bentir á að þú leggur grunn að líf og heilsu barst í langtíma, lengri tíma liti, menn er að tala hjartasjúkdóma eldri árum, menn er að tala krabbamein, alls konar sjúkdóma og við mjög stórar og mikla rannsóknir. En auðvitað er svona rannsóknir flóknar í eðlisínu, en það er eiginlega alveg sama hvar mann ber niður. Þetta er eitt af því sem ég hef séð sem á mínum ferli þá sem barnalæknir, að ég hef séð, þetta hefur, rannsóknum á þessu sviði hefur vaxið mjög á mig. Bara til dæmis spurningin, brjóstakjöf. Hvað gerir brjóstakjöf fyrir lítið bara til lengri tíma liti? Og þetta eru mjög fjölbreyttar og öflugar rannsóknir. Þannig að bara eitt lítið atriði, bara... Fékk barni á brjósti eða ekki á brjósti. Og það eru margar rannsóknir kringu þetta. Ótt, týjur og hundri.
Og svo náttúrulega áhrif áfalla og allskins þátta sem koma fram síðar á ævinni.
Svo er það líka, það er náttúrulega enn frekar í vaksandi mæli og það tengir okkur inn í ofbeldi sumræði. Börn sem alast við ofbeldi. Og það er líka enn eitt þátturinn sem hefur komið mér óvart þegar ég hef verið að kafa inn í slík mál. Ég hef skoðað aldrei ofbeldi barna á Íslandi og verið bæði söglu samhengi og svo alveg til reynslu ungmenna á 21. öldinni. Og það hefur komið mér á óvart að sjá í þeim er ansvæmdum sem ungmenn bara þau sem hafa reynsluna því að hafa verið er á heimilum þar sem er ofbeldi milli maka og þar sem eru og krakkarnir eru einhvern veginn lendi í skotglugganu, skotlínunni milli föður og móður oftast eða forsjáraðilega að þessi krakkar eru þunglindari, þau eru kvíðnari, þau eru reiðari og þau eru lægra sjálfsálit. Þannig að þau ber þetta með við sjáum þetta bara í gegnum spurningar, hvernig þau svara. Og þetta eru ekki lítil sambönd, þetta eru svo kvöldu bara mjög sterk, marktæk sambönd. Þannig að börn...
Já, marktæk sambönd á milli þess að vera hafa orðið upplifað ofbeldi
já.
Og þess að þetta...
Og eiginlega verst er að hafa orðið sjálfur mitt á milli og svo lent sjálfur í átökunum. Þannig að ofbeldi hefur á Íslandi, við erum strax, ég held að við séum, að vaksa mjög skilningur á þessu að það er ofbeld sem viðgjöng á Íslandi.
Og kannski meira menn hafa haldið.
Ég held að menn hafa haldið þetta væri bara ekki eins algengt og við erum að sjá. Og ég hef búin að vera að skoða og gefa byrti nýlega svona samatektar grein í kringum þetta, hvað er búið að gera á Íslandi, hvernig stöndu við okkur, hvað var það ofbeldi barna, gegn börnum. Og byrtist nýlega í erlendu tímarit en byggir á íslenskum rannsóknum sem meðal annars stunda og byrtar hér á landi. auk annara vísindamanna og starfsmanna og heilbrigðisfólk sem hefur verið að skoða þetta og ekki bara heilbrigðisfólk reyndar, heldur líka í félagsvísindum að við erum að sjá að ofbeldi er minnstakosti jafn, er minnstakosti á level við það sem er víða erlendis ef við berum okkur saman við Norrlönd þá erum við líklega hærri og við erum líklega um það bil á svipulegur eða einhverju, kannski eitthvað læra en þegar maður tekur fyrir rannsóknir þvert á fjöldalanda. Þannig að við erum að tala um líkamlegt ofbeldi, andlegt ofbeldi, kynferðislegt ofbeldi og vanrækslu. Og þetta eru allt mjög erfið reynsla fyrir lítil börn. Og þetta er að gerast, ég segi ekki fyrir framan augunum okkur, en þetta er að gerast. Og við erum í vaxandi mæli að vakna til veðvitundur að þetta eigi sér stað á Íslandi. Og þar er og réttur barna sem lendi í slíku er náttúrulega gróflega broti.
En þannig eftir að tala sagt, um börn sem þá verða beint fyrir ofbeldi en svo varstu líka nefna auðvitað börn sem verða vitnað ofbeldi og þú sagðir að þau kannski upplifa ekkert minni eða næstu þú jafn mikinn kvíða og sásöka og verða fyrir því sjálfur.
Já, það er aðteklisvert. Við skoðum bara, þú veist, að krakkar eru unglingar, ofta rífast við foreldra sína, kemur ekki saman. Það er ekki allir að rífast, en það kemur fyrir og svo mér finnst það kannski vera mikið. En þegar það er reynslan að sjá pappa og mömmu eða forsjáraðila vera í átökum og síðan að verða sjálfi fyrir hann. Þar er sterkastu átökin, sterkastu sambandi. En það er ekki algjörlega án áhrif að maður getur séð líka ef það eru mikil átök í fjölskyldu, bara orða, bara rifrildi, milli pappa og mömmu. Það er átakanlegt að hlusta það. Og það hefur líka sín áhrif. Maður þarf að hafa þetta aldrei það í hug og það var eitt af því sem við vöktum aðtekla á í bók sem við gáum út 2000 fjög var í kringum að hvaða veri mikilvægt að heimilisofildi, það hefur yðurlega alltaf lítið bann í fjölskyldunni. Og þegar og við vorum þá á þeim tíma, við náttúrulega 15 ára síðan, þá voru fókus er ofsalega mikið á að taka aðskilja makana, en börnin glemdust. En í dag er þetta allt öðru við, ég held að lögreglan í dag sé, og þeir sem koma að þessu málu, barnavend líka, eru miklu meira vakandi fyrir þessu. Að þarna er vandamál, maður þarf að huga að velferð þessara barna. Hvað ætlum við að gera, hvernig getum og hvaða möguleika höfum við til þess að aðstofa þessa krakka til þess að koma úr þessari, þessari átakalínu.
Það hefur einmitt verið tala mikið það og þú nefndir að einmitt áðan sko líka með þessa snemmtæku íhlutun að það hefur verið meiri fókus á snemmtæka íhlutun mikilvægi þess að bregðast strax við þegar börn er í vanda. Hvernig þú sem barnalæknir og þekkir það heilbrigðiskerfi sérstaklega vel og við þetta heilsugæsluna og skólaheilsugæsluna, hvernig getur við brugðist betur við? Hvernig getur til dæmis heilbrigðiskerfið brugðist fljótar við þegar fólk verður áskynja að það er eitthvað að?
Ég held að þetta í grundvallaratrum er ég mikill heilsugæslumagnum. Mér finnst gríðarlega mikilvægt að heilsugæslan sé góð og við eigum að standa þéttan vörð hana og hún byggist eins og við hefum nefnt áður ungbarnavernir, mæðravernir og skólaheilsugæslan. Það sem heilsu og þetta er venjulega á höndum heilbrið starfsfólks. En þegar að kemur að því, þegar að koma upp vandamál, þroskafrávika einhverjum toga, vandamál varðandi líkamleg eða önnur geðvandamál, þá höfum við og þessar þjónustneiningar ekki verið eins vel í stakk búnar að nálgast það. Og heilsugæslan hefur hér á landi og víða kannski annar staðar, við hefðum átt vera meira þverfræðilegri og við þurfum og ef ég ætta leið mér að hugsa hvað ég myndi vilja sjá miklu öflugri þverfaraðilegri heilsugæslu þar sem málefnum barna með vanda, segjum bara einhverfu, segjum barna með fötlun, segjum barna með einhvers konar ofvirkni aðtilsbrest og allt þetta eða önnur vandamál sem koma upp af því í það í heilsugæslunni sem við finnum þetta og þess vegna svo mikil það þessi nánu samskipti heilsugæslu og foreldra og fjölskyldna allt frá fæðingu og jafnvel fyrir fæðingu með heimavitnum manna, þannig með þekka fjölskyldu og svo komið bandamál hvað á heilsugæslan gerna þá hún pínlíti farlama handlama hún ekki tilbúin að taka á öllum þeim verkefni sem henn eru falin sannarlega vakni ekki gangi í kringum þetta Ég var í forsvari fyrir miðstu helsenda batna upphafi aldar í nær 10 ár og að fá, við vorum með réttrúma sálfræðing hjá okkur. Nú búið að breyta því en í stöðu og það var fyrsti sálfræðingur sem var bara komin í heilsugjastan í fastri stöðu, bara frá 98.
En það verður mitt sem verða að breytast.
Það að breytast en við þurfum að vera ennþá betur meðvituð hvað það mikilvægt að hjálpa börnunum á þessum tíma. Það eru þessar krónur sem Heckmann að tala Það margfaldast í ávöxtun ef við byrjum strax. Bara fyrir utan áhyggjur foreldra sem hefur áhrif á líf þeirra, aðra fjölskyldu meðlimi, kannski yngri börn eða önnur börn í fjölskyldu. Þannig að þessi vandi, þroski, geðheilsa, langvinnur heilbrigðisvandi við þurfum að vera miklu meira á varbergi hvað við getum gert fyrir þennan hóp barna og að það hlýtur að vekja áhuga allra góðra stjórnmálumanna að vita það að þarna ávastast krónan best
mm-hmm. Samskiptin milli þeirra sem vita fyrir og svo aftur almennings þetta kemur stundum upp þegar verður að ræða jafnvel einhverjar aðgerðir sem margir hafa lít þá sem algjörlega sjálfsæðar eins og til dæmis bólusetningar. Mm-hmm. Þá fer maður hugsa rétt barna í því samhengi. Hafa þegar einhver vísindaleg þekking segjum er til staðar, hafa þá er þetta ganga svo langt að segja að börn hafi rétt á til þess að bólusetningu.
Þetta er eitt af þessum málum sem hafa náttúrulega verið í umræðinu sérstaklega núna en ég á þeirri skoðun að það á ekki og við þurfum þess ekki á Íslandi að skilda fólk til að bólusetja börnum sín. Mér finnst sjálfum að ég get haft þá persónum skoðun og hef þá skoðun það eru fátt meira jákvætt fyrir eitt barn en að fá bólefni og vera bólusett. Og það fátt sem hefur gefið íslenskum börnum meiri lífsgæði þegar að segja tækifæri að lifa af. Það ekki það að mislingar til dæmis voru, þeir við lifðum þetta og flest á mínum aldri fengu mislinga, ef ekki öll. En þetta alvarlegu sjúkdómur, hann hefur gríðaleg áhrif þegar að hann gengur yfir að bæða á líffjörnum og í landið svo gínu upp ysta þar sem ég séð 200 barna sem eru hundveik vegna mislinga, þau eru blind líka, fá afleðingu, þau eru verða blind og þau deyja. Þannig að rétt mér finnst sjálfum að börn eigir rétt á bólusetningu, já, en á að lögbinda, það já, er önnur spurning, það er einlega stóra spurningin og það hefur verið, mér finnst svo bara að hafa komið upp, daldið upp á síðkasti, meðlega með tilvísin í reynslu í Bandaríkjunum, staðan er pínlítið öðruvísi, en við höfum það góða stundun ásókn í bólusetningan, að það að mínum að ekki ástæða til þess að grípa til annar aðgerð en að reyna að bæta þjónustuna mm-hmm. og gera hana þannig að hún sé aðgengilega sem hún er. Mm. Sem Ég get sagt frá því bara hérna núna, við vorum bara um það bila og er að byrta grein, við erum búin að skoða með norrænum fræðumönnum, búin að skoða þekjun á bólusetningu fyrir mislingu.
Þekjun, er
þess að... Já, þess að, já, það er það sem er þess að hversu stór hluti ákveðins hóps barna er bólusettu við mislingu. Mm. Og þar kemur í ljós og við erum að skoða meðal hana félagslegan bakgrunn. Tekjur. Og það kemur ljós að við Ísland, Noregur, Finnland og Svíþjóð stöndum fremst af Norðurlöndunum í þessu. Við erum að skoða börn frá eiginlega frá því að þú getur bólusett sem 18 mánuðir hér á landi til 2 ára. Þannig við erum bara að skoða hvað eru mann hversu stór hluti barna 2 ára aldrei búin að fá bólusetningu fyrir mislingum. Það tökum við sem mælikvarða það á gott aðgengi og Íslendingar eru þar í fremstu bílínu með þessum 4 þjóðum. Aðtöklist vera að Danir liggja miklu læra. Þeir eru í 85% eða 83% þegar við erum í kringu 90-92%, allt upp 94% í Finnlandi. En aðtöklistvert er að það eru miklu meiri munur á milli þeirra sem eru svo kallar í erfiðri félagslegri stöðu eins og í Danmörku, það er allt umbyndu 14% munum milli þeirra sem eru efstu stjætt svo kallari og minnsta nefna, lélegast efna einn, þegar við erum bara, það er örlítið munu, 1-2%. Þannig að við leiðum líkur að því meðal annars að, já, er það ekki öðruvísu uppbygging heilbrigðisþjónustu í Danmörku sem byggist á einyrkjum í Mm-hmm. í þjónustu eða það gengur mikið út frá heimilislækninu í Danmörku. Miklu frekar heldur en er til dæmis í okkur. Það sem er mikið í kringu hjúknarfræðinga og teimisvinna á heilsugæstustöðum. Það er svona ein hugmynd en við höfum verið að skoða þetta og sem mér finnst mjög aðilsu. Og ég held að bólusetningatíðnin eða algengi bólusetning í Íslandi er lítið eitthvað aðeins betri eins og sóttmændalagni hefur verið að vekja aðtegla á. Það eru, við erum búin svo oft búin að lenda í þessu að fylgjast með þessu og við sjáum það að foreldrar vilja gjarnan bólusetja börnin sín.
Mm-hmm.
Almennt, en það er alltaf ákveðin hópur sem hefur vangaveltur og um það um hvort það geti skaða barni sem er allt í lagi að velta fyrir sér en allar rannsóknir sína svo er ekki.
Og þú eins og verðst að lýsa að þú er náttúrulega til dæmis ekki inn og byrsa og séð afleggingarnar af því að börn fá ekki bólusetningar og fá þessa sjúkdóma sem leggja þau jafnvel að velli.
Því miður eins og er land þegar ég kom til Gína Bissa 82 í fyrsta sinn, ég meina við vorum með póliokrakka, við vorum með mislingakrakka, við vorum náttúrulega með kíkosta sem ég reyndi að sá í enn meiri mæli í Svíþjóð þegar ég kom til Svíþjóð og var í framhaldsnámi á Karolinska Sankt Göran barnasjúkrahúsinu. Að þá var kíkosti og þá hafði Svíar ákveðið að hætta bólusetja við kíkosta vegna hugmynda það að bólefni væri hugsanlega ekki nægilega gott. Og ég hef bara aldrei séð, já, miklu þetta að þeir voru að kljást við vandan í kringum þetta í mörg á. Þeir hættu líklega kringu 76-8 eða alveg lok 18. áratugarins og þegar ég kemdi Svíþjóð að vinna þar 85 þá var þetta bara mál, hvert barn á fætur öðru, alveg niður í eins mánu á gömul börn, voru að koma hund veik í kíkosta. Og þetta er eitthvað sem ég hafði aldrei séð. Og Svíar voru í mikilli vinnu við að reyna að vinda ofan af ákvörðun sem hafði verið tekin. Mm. Og að lokum tókstum að gera það með því að það kom nýtt bólefni á markaðum og gáttu byrjað að tala og bjóðu það á ný. Og þá þetta hafði gríður. Þetta er náttúrulega 100 daga hóstin, fólk var frá vinnu. Og við höfum heyrt dramatíska lýsingar, bara nýlega íslenska sjónvarpinu af því þegar að bat sem fekk kíkosta. Þannig að það eru svona eitt dæmi um það, þegar við sláum að vaktinni, að þá getur margt gerst.
Mm-hmm.
Og ég held að það sé kannski eitt sem má leggja áherslu á. Þetta er þrotlaus vinna og það fæðist nýtt barn á hverjum degi. Og það þarf að bólusetja á hverju degi. það þarf að vinna að þessu á hverjum degi. Mm. Og það ekki sigur unnin. Þetta alltaf stanslaus barátta. Og við höfum borið gæfi til að hafa gríðarlega öflugt heilbrigðisstarfsfólk á mínum mati. Mér finnst að það ekki heilsugæslan eða við höfum segja þá bara mæðraverndin, ung- og smábarnaverndin. Þetta náttúrulega snertir allar fjölskyldur í Íslandi. Við tökum við bara sér sjálfgefni og allt þetta starfsfólk bara eins og þú og ég, bara menn eru að vinna og sinna sinni vinnu og það frekar hljóðlega. En það fer í óbóðslega fram í mikilli nánd við fjölskyldunar. Mm. Og það gríðalega styrkum, við meðum ekki missa þetta. Mm. Og meðal annars sá ég í sambandi þessar rannsókn í sambandi við efnaskreppina, einn þáttur sem kannski minkaði hjá okkur, má alveg nefna það, það var minnum heimavitinni. Mm. Ég ekki að segja að hvað eru afdrifaríkar breytingar, hvað var að heilsu barna við það, en það hægt að gera heimavitjanir sem sterkt öflugt tæki í að hjálpa fjölskyldum að kljást við nýjan veruleika sem þegar við erum komin með fæðingatíðin í 1,7 eins og núna 1,7 barna hverja konu þá sjáum við það að flest börn eru að fæða börn í fyrsta sinn. Hvað er að gera? Hvað kann ég? Hvernig, þetta algjörlega ný stað sem flesti foreldrar og ný bakaði foreldrar þekkja hugsalega og þeir sem eru að hlusta okkur. Mm. Þetta eitt af stærstu verkum sem þú færði í lífinu.
Já, akkurat. Og þá alltaf svo mikið vært einmitt að heimsækja fólkið á staðnum þar sem það að kljást við verkefni.
Ég tel það. Og það hægt að koma með upplýsingar uppeldið, það rostagjöf, næringu, allir foreldrar sem ég hef unnið með, sem eru með lítil börn, eru ávalt að þau hafa mikið ná að börna að vaksa, er allt í lagi og allt þetta. Þannig að...
Mjög vakandi auðvitað fyrir.
Vakandi og sofandi. Börn gráta, hvað gerum við því? Hvað ætlum við að hjálpa foreldrar sem börn eru mikið að gráta? Það hefur verið tengt ofbeldi í erlendu rannsóknum innan 6 mánuða. Krakka sem er gráta mikið, þau eru hættu fyrir að vera beitt ofbeldi, svo dæmis ég teki. Mm. Þannig að þetta eru foreldrar sem þurfa mikið stuðning og grátu barns getur verið 100 mismunandi orsökum og það þarf að huga því og hjálpa foreldrunum. Því þetta er ótrúlega sárt að heyra barni sitt gráta og ekki geta gert neitt í því og hvert átt að leita. Mm. Og þá hefur við búið, við berum við gæfi til þess að hafa þjónust og fólk sem skilur og fólk sem hefur ekki verið að kljást við, er ekki að kljást við slíkt vandamál í fyrsta sinn.
Þú vannst fyrir nokkrum árum í rannsókn á börnum hælisleitenda og við töluðum við börn sem voru í þessari stöðu.
Já.
Og hér á landi. Og hver var svona meiri niðurstaðan? Þau voru kannski upplifðu sig ekki mjög svona sýnileg í því ferli sem foreldarnir voru að með.
Já, þetta er við honum okkar íslenska samfélag. Þá held ég að þessi börn sé einn af þeim sem eru myndu kallast í veikburastöðu. Þetta er yfirleitt foreldra sem koma og eru að byggja hjálp. Við getum hatt 100 skoðan á því hvers vegna og hvað ástæður og fleira. En flesta sem börnum hafa mjög sérstaka reynslu sum hver kom úr stríði og það kom fram með þessari rannsók sem Helga Guðmundsdóttir hjúknarfræðingur gerði í samvinnu við mig og Jón Einstóttir professor í mannfræði undir eiginkona að hún talaði við hóp, hún hlustaði á börnin og bara það að komast í slíkt návíi tók ákveðinu, það þarf ákveðina nálgun og næmni til þess að geta gert það, fá tilskilni leif og þess að það. En krakkarnir, það sem kom fram í frásögnu krakkana sem sló mig, var pínlítið í þetta að þau veru ósýnileg. Þau eru ósýnileg í ferlinu. Það var ekki hugað að þörfum þeirra. Það var miklu meira þá var ekki spurt hvernig líðið eða er það eitthvað sem þú þarf fókus sem var á pappa og mömmu og pappa og mömmu voru kannski yfirheyrslum og þau sátu fyrir utan og nánast ekki með neitt til, sér til dundus kannski tvók tíma tærklugstundi, þrjáklugstundi og eru samtímis kvíðin yfir börnum, yfir foreldrum og yfir þessu verkefni. Þannig að það var eina svona sláandi niðurstöðum og líka annað að það var ákveðin ójöfnur hvað varðaði, hvort þú varst kvótaflóttamaður, hvort þú varst, þannig að það er ójöfnur í þessum hópi innflytjenda sem er að sækja um hæli og eru hælisleitnendur í allsvegulegum skilgjörnum gorsins. Og þetta var þessi rannsókn söfnum gagna fór frá 2015, byrjun 2016 og það er að, ég hefði á tilfinningunni að börnin hafi orðið sýnilegri.
Já, ég held að það sé.
Það er ákveðnir, krakkarnir tóku líka sérstaklega upp þetta með skólagöngu, komast í skóla, hvað það væri mikilvægt og líka þau sátu kannski vikum saman og höfðu ekkert við sáu aðra krakka með skólatöskuna á götunni labba í skóla og þau gátu ekki farið. Það var tekið líka til þess að búsetúrraði væri ekki hentut fyrir börn. Við þurfum að hugsa um þetta. Þannig eru krakka sem eru hver sem niðurstaða útlendingastofna verður á viðkomandi umsó þá ber okkur skylda til samkvæmt barnasáttmálunum að huga mjög vel að þessum þáttum og ég tala nú ekki í ljósi þessum vorum að ræða hérna áður þroski barna og fleira. Þetta er kannski eini glugginn sem þau hafa hugsanlega þokkalega tækifæri að læra eitthvað, fara með eitthvað en það sem kom líka fram í þessu fannst mér að það var fólk, kennara til dæmis þá var talað kennara sem voru frábæri að styðja krakkana þeim bara engi skilda til þess en þið gerðu það og það var tekið til þeim. Þeir sögðu líka þessi krakka fólkið á útlendingastofnun allt það sem er, fólkið er gott við okkur það er allir kurtist en það þorir enginn að taka á spurningunni hvernig líður að því það er svo erfitt vegna að ef þið líður mjög illa hvað ætlar að gera og hvaða þjónust átt að veita og þetta eru gríðarlega erfið persónlega spurning Og maður hefur séð það að í Erlendis líka að starfsfólk sem að vinna í þessum þjónustu, ég ber engar brigður á það að það margt í mjög gott fólkana. En spurningin, svari við spurningun svo erfitt. Þú getur ekkit gert í sömu tilvikum og þá forðastu og dregur undan. Þannig að það er, þarna getum við öruglega bætt okkur og það ég held Og kannski meðal annars, ég veit að svo sem stóð hún Helga Guðmund sem var að vinna í þessu er mikið að vinna með innflytjendur í dag og við erum Rauðakrossins og margt með öðru mörgu góðu fólki og það eru margir sem eru hafa verið að ræða þetta og þannig að það er vaksandi og hefur verið vaksandi skilningur. Þannig að við erum, við standum frammi fyrir þessu kannski meiri mælu við höfum nokkru sinni stað áður. Þannig að því leiti held ég að kerfi sé að reyna en það er sárt að sjá hvernig farið er með sumbönd. Og þó ákvörðun sérver, það er útvísun og fleira að samtíms er hann að sjá líka krakka í skólum eins og hagaskóla berjast fyrir félaga sínu. Mér finnst það frábært. Mér sýnist vera vöknun meðal ungs fólks þetta. Þeim er ekki sama. Þeir labba í, ég séð allir mér frá skrifstofminni upp í Háskóla Ísla, bara labba þeir í bara tugum, kannski hundruð saman niður í bæ. Þannig að það er eitt af þessum stóru málum, það er unga fólki vegur vonir.
Já, það er endar, það er spurningin stundum þessu sem við viljum tala sem velferðarsamfélag og þú hefur nú líst mörgum ágættum hliðum á okkar samfélagi sérstaklega meða við svo sem samfélög sem eiga erfitt uppdráttar í eilíu öllum skilningi eins og svona, þrónar ekki söm en svo eru atriði í velmeguninni sem menn hafa sett kannski fingur á og talað sem ákveðin hættumerkin, það að segja það að tilneying til þess að losna við tölum að það var erfitt að lusta á baskarát áðan, en að losna við alls konar Já, óþægilega óþekkt í börnum án og þess aftar og þá séum við að gera bara pundiðu lífjum til að hafa þau svona róleri. Er þetta eitthvað einkenni á nútíma samfélaginu?
Ég held að geðheilsa barna í dag er náttúrulega eitt af þessum stóru málum og við erum að vera miklu meira vakandi fyrir því og hugsanlega er eina kreppn og ég hef vakið athygli á því í því sem ég hef verið að gera að langtíma áhrif kreppna eru kannski ekki komin í ljós. Mm. Þannig að það eru svona, til lengri tíma litið veit ekki en við getum sannlega sagt að geðheilsabanna í dag er sem sagt, við erum miskusti meira vakandi og við erum kannski betri í að greina það. Og þá kemur upp í ljós og þú ert náttúrulega í að ofvirkni og athyglisbrest og lyfjanotkun og fleira barna og sérstaklega þá í sambandi við þennan sjúkdóm og þetta er eitt af þessum tröllauknu verkefni sem við stöndum frammi fyrir. Það eru óendanlega margar rannsóknir sem sýna að börn geta notið góðs að því að fá meðferð. En hvernig ætlum við að tryggja það að þeir krakka sem þurfa því að fá það og þeir sem þurfa ekki að held að fá sé að held frá því. Og þetta er bara verkefni, þetta er dýr meðferð, þetta er eftirsótt meðferð og öðrum markaði heldur fyrir börnin.
Þannig að þú ert að tala já,
fyrir aðeinsbresti og verkefni, það er nú verið sérstaklega fókus. Mm-hmm. Við erum að tala þunglindi líka og þunglindslíf og svepplíf.
Og svepplíf.
Já. En,
og við sjáum vaxandi lyfjanotkun á öllum þessum sviðum.
Já, og þá getum við spurt okkur, já, er aðgengið og gott, er læknum og laus höndin og allt þetta. Og ég í starfum mínu sem landlækni þá var þetta eitt af stóru viðfangsefnunum að reyna að ná meðalans ná böndum á þessu og hvernig gerum við það meðalans með að setja upp kerfi sem fylgjast með ávísinar hefðum lækna og bregðast við eftir aðstæðum. Það er með því við settum upp svona leiðbinningar varðandi þjónustu við börn með aðingsbjörsta ofirni. Fekk bara besta fólk í landinu til að setjast niður og pæla í því hvað getum við gert, hvað er rétt meðferð og allt þetta. Þetta er aðgengilegt á heimasíðum, þetta er aðgengilegt öllum löknum og þannig að svo eru sum þessara lifi eru þannig að það geta bara ákveðni læknaskrifið út, getur ekki bara hver sem er. Mm-hmm. Þannig að þetta er, þannig að þessi mál er í ákveðnum, er í föstum skorðum, mm-hmm. en það er augljóslega leki einhverstaðar mm-hmm. á ákveðnum mm-hmm. tímum sem þá heilbrigði sjónustan á stundum mjög erfitt með að kljást við. Mm-hmm.
En er það líka þannig kannski að við erum að ávisa lif svona sem skyndi eða svona sem auðveld leið til að fást við vanda sem kannski er annars eðlis eða við þyrftum að fara aðra leiðir til að hjálpa börnunum komast frekar að rótum vanda og þá er ég ekki að tala ofvirkni heldur kannski kvíði eða önnur mál getur verið að við séum að meðhendla börn með lifjum sem kannski eru ástæðunar félagslegar.
Já, þetta er, þú tekur þannig er enn eitt svona mikilvægi þess að hafa þverfaglega og þverfræðilega þjónustu. Mm. Það sem margir koma til þess að einmitt að gefa viðandi þjónustu. Það er á ekki að þurfa að vera fyrsta viðbröð að alltaf hvort sem það eru sýklalif eða geðlif eða sepplif. En það er eitt af þessum mandamál sem heilbrigðisþjónustan er að kljást við. Það er gríðarlega eftirsókn af hraðvirkum lausnum. Mm-hmm. Og þær eru ekki alltaf við hendi sko.
Og ekki alltaf bestu lausnar
þær eru ekki alltaf bestu lausnar og þær eru ekki þó að það sé gefa ákveðna ánægja að geta hjálpa fólki með því að skrifa út lyfseðil mm-hmm. að þá er það ekki alltaf lausnin mm-hmm.
Nei, það er eiginlega Ég held að þetta sé nú eiginlega verða að vera loka orð hér hjá okkur og greinilegt eins og að þú hefur nefnt ekki er það var náttúrulega greinilegt að það borgar sig, ef maður notar það orðalega, það borgar sig að vanda sig mjög þegar kemur að velferð og uppbyldi barna.
Og ég myndi náttúrulega bæta við að það er skýlusi eftir þeirra
og
fá bestu þjónustu.
Og framtíðar heill þjóðarinnir í veri.
Geir Gunnlaugsson, barnalæknir bestu þekki fyrir að koma í þennan þátt til okkar Salvarar Nordal.
Kæra þekki.
Þakku fyrir.